Здравейте, аз съм Петър Теодосиев от БГ Наука и този подкаст е малко по-различен. Това е само аудио от филма Трагедия и слава 1913, който БГ Наука създаде по случай 100 години от Втората Балканска война. Във филма участват академик Георги Марков, полковник доцент Станчо Станчев, полковник доцент доктор Марко Златев, доцент доктор Лизбет Любенова, доцент доктор Веселин Янчев, професор, доктор на историческите науки Светлозар Елдаров. Продуценти и създатели на филма са Петър Теодосиев и Росен Теодосиев. Сценаристи на филма са Антуан Тонев и Радослав Тодоров. Филма може да гледате както на nauka.bg, така и да си вземете DVD от kupinauka.com, който е и онлайн магазина на BG Наука и реално от този магазин се издържа и целият проект BG Наука. Приятно слушане!
Ние трябва да отдадем заслуженото, надявам се, и на същите тези военни поколения от последвалите Втора Балканска или Междинска война, Първа световна и Втора световна война. Историята изисква не само истина, но и справедливост. Ние дължим и тази справедливост.
В протоколите на Светия Синод от 1913 година, точно през месец април, значи преди 100 години, попаднах на документ за едно заседание. Вижте, архиереи се събират, за да помислят за една дата, която да изберат за нещо като да бъде бъдещия национален празник на България, празника на българския триумф. Някой наистина предлага победата при Лозенград, друг предлага Люлебургас, само Варненско-Преславския Симеон, най-възрастният митрополит, предупреждава своите по-млади колеги. Казва, нека да изчакаме. Да изчакаме не само да се подпише мира, ами да се разграничим и с съседите си, защото да не стане датата, която изберем, да се превърне в нашата най-голяма трагедия. И епископа, дядо владика Варненско-Преславския Симеон, въпреки че не разбира нищо от военно дело, може би не толкова и от дипломация, е успял да прозре какъв ще бъде резултата от тази война. Всъщност, 10 години преди началото на Балканската война, на войната на Балканския съюз срещу Османската империя, 10 години на практика в Македония се води една невидима, пълзяща тайна война, една тайна междусъюзническа война. От 1903 година след Илинденско-Преображенското въстание до на практика до навечерието на Балканската война в Македония не е имало година, през която да не е имало по 20-25 български, сръбски или гръцки офицери, които ръководят съответните чети, които се преследват едни и други, водят боеве, сражения, избиват се. През 1907 година българското правителство съвсем сериозно обмисля да обяви война на Сърбия, за да прекрати веднъж завинаги сръбската въоръжена пропаганда и терора на сръбските чети над българското население в Македония. Изготвен е и оперативен план за тази война, с който се цели българската армия да превземе, да кажем, да навлезе в Поморавието, да превземе Ниш и да прекъсне връзката между Сърбия и Македония, защото не е виждало българското правителство тогава, не е виждало друг начин да прекрати интензивната въоръжена пропаганда, която Сърбия провежда. Само липсата на обща граница между България и Гърция в този период предотврати една избухването на война между двете държави заради наистина зверските изстъпления на гръцките андарти в Македония.
Междусъюзническа война не е много точно, защото това не е война между съюзниците от Балканския съюз, четирите държави. България и трите балкански, Гърция, Сърбия и Черна гора. Това е от една страна. Но в тази война България, срещу България тръгва и Румъния, която въобще не участва в Първата балканска война. Тръгва срещу нас и Турция, която пък е противник. Така че би могло, така в практически план, да се знае, че това по същество е война на България срещу другите балкански държави. В официалната историография се смята, че война, това е известно, средата на юни започват военните действия. Но това не е отговаря на истината. Защото реално още в хода на Първата балканска война в Македония, в Беломорието, там където навлизат гръцки и сръбски войски и български войски има, всъщност започват стълкновения в отделни гарнизони между тези войски. Между нашите и тези на Сърбия и Гърция. Така че това е един парадокс. Ние сме уж съюзници, воюваме срещу Османската империя, а в същото време в земи, в които са населени с българско население и по право са влезли и българи, и които според съюзите, сред предварителните договорки, които има, трябва да се дадат на България, включително и в безспорната зона, настъпват стълкновения между гарнизони, между българи, гърци, между българи и сърби. Това е още януари-февруари 1913 година.
Междусъюзническата война е класически пример за лоши съседски отношения. Това, което напоследък видяхме в публичното пространство и в научната литература, където се появиха рапортите на последните български владици в Македония, показва ужасите, които е претърпяло българското население, не само следствие на турските жестокости, но за съжаление на гръцките и сръбските такива. С навлизането на гърците и сърбите в Македония започват пълно прочистване на български етнически етнос. Преди всичко забелязвам на унищожение на българските училища, на българската просвета. Сръбските войски умишлено са настанявани не в освободени къщи, където комфорта и удобствата са далеч по-големи. Те умишлено са настанявани в български училища, за да могат, пребивавайки там, да ликвидират помагалата училищните, да изгорят училищните чинове, да разкъртят дори прозорци и врати и да не остане нищо от тези сгради. От тук нататък започва прочистване на всички онези учители, духовници, интелигенция, търговци, по-образования слой от населението, който е носител на българщината, започва едно прочистване чисто физическо. Масово от селата се извеждат хора, които са закарани дори в концентрационни лагери, защото колкото и да се отрича, първият концентрационен лагер в Европа, това е лагерът на остров Трикери. И там няма само български военнопленници, там има не само офицери, там има и мирно население, включително и деца на 15-16 години, които са натоварени на корабите, закарани са там, оставени са в нечовешки условия да живеят есента в тиня, в студ, в дъжд, абсолютно на открито, за да може лека по лека да бъдат ликвидирани чрез болестите и тифа, който там започва да върлува.
Българското население там е подложено на нечуван терор. От страна както на сръбските власти, така и от страна на гръцките власти, които и гръцките войски. Има случаи, отделно, например, в конкретни случаи. Пример в село Цапари, Битолско. Влизат сръбски войници. Кмета ги посреща. Ли сме съюзници? Дава им квартира, храна, обаче ефрейтора иска от кмета да им докара и жени. Кмета казва, ние в нашето село жени за чужди мъже нямаме. Тогава ефрейтора казва, тогава доведи твоята жена. Кмета какво може да направи? грабва пушката от ефрейтора, прострелва го и избягва. Войниците също избягват. Обаче, след това се връщат, усилени, подлагат на терор цялото население. 5 души убиват, 70 души отличат.
Пример за това е архимандрит Евлогий, който бил председател на Солунската българска община. Един духовник, който с радост посреща двамата принцове, които идват в Солун веднага след навлизането на съюзническите войски. И само за това, че той е посрещнал принцовете Борис и Кирил, само за това, че той е произнесъл едно слово при влизането на българските войски, когато по-късно Солун остава в гръцки ръце, този човек заедно с цялата администрация на митрополията е качен на един кораб, подкаран е в открито море и в момента, в който корабите вече се отдалечават от брега, той е изкаран на палубата, там гръцки андарти се гаврят с него по най-безобразен начин, което е недопустимо като отношение на християни към едно духовно лице. След което архимандрит Евлогий е намушкан с щикове, хвърлен е във водата и тъй като все още е бил жив, по него е стреляно, за да може да потъне по-бързо. И когато сръбският престолонаследник се изправя пред едно детенце и го пита, «Ща си ти? Каква си ти?» и то отговаря най-спокойно, «Аз съм българче», тогава престолонаследникът му зашлевява един шамар, което стресира абсолютно всички граждани. Тъй като едно такова поведение на един висш държавник е не само осъдително, то е непростимо и недопустимо в очите на населението.
Още при създаването на Балканския съюз, в неговата основа залягат причини за бъдещи конфликти между съюзниците, защото българското правителство на Иван Евстратиев Гешов приема дележа на Македония, съответно на спорна и на безспорна зона, и възлага прекалено големи надежди на руски император Николай II, който не може да бъде безпристрастен арбитър. Тъй като по това време великите сили се приближават към своята голяма война, това е Първата световна, Сърбия е по-ценна геополитически за Русия, отколкото България в една война срещу Австро-Унгария. И руският император в хода на Първата балканска война постепенно взима страната на Сърбия, особено след атаката на Чаталджанската позиция, стремежа на цар Фердинанд да влезе в Цариград. И недопускането на Сърбия на Адриатическо море кара руската дипломация да оказва натиск върху българското правителство, да бъде отстъпена на Сърбия не само спорната зона, но и част от безспорната зона. От това се възползва правителството на Пашич, който още на 20 април 1913 година сключва в Атина протокол с гръцкото правителство за прилагане принципа на фактическата окупация и за ревизия на съюзните договори с България и Сирич. Двете държави си гарантират обща граница между град Гебгели на Вардар и Охридското езеро. По този начин Балканският съюз е взривен отвътре. Това се потвърждава два дни след Лондонския договор за мир с края на Първата балканска война. На 19 май се сключва вече официален договор между Сърбия и Гърция да се наложи фактическата окупация. Грешката на българската дипломация е в предоверяването към руския император и грешката на българските военни, че се хвърлят всички усилия по главното цареградско направление. През това време сръбската и гръцката армия окупират по-голяма част от Македония. Те протакат края на войната и по този начин те само чакат добре дошъл повод за една нова война срещу България. Образува се противобългарска коалиция. Към бившите съюзници Сърбия, Гърция и Черна гора всъщност се присъединява и Румъния, която не е доволна от решението в Санкт-Петербург на конференцията на посланниците от обезщетението с град Силистра. И Османската империя също се надява за реванш срещу царство България и така си оформи на коалиция от 5 държави срещу една. Това е грешката на българската дипломация.
Парадоксалното е, че първоначално румънското общество и дори румънските управляващи не желаят да се ангажират с Северна Добруджа и въобще с земите, които се намират на десния бряг на река Дунав. Осъзнавайки, че там няма румънско население и че ще бъде много трудно интегрирането на българите в румънската държава. Постепенно обаче те осъзнават големите предимства, които им дава Добруджа и в стратегически, и в политически, и в чисто стопански план. И оттам започват да нарастват претенциите не само към вече нали, освоените територии, но към чисто българските територии в Южна Добруджа. Факт е, че още преди да започне Балканската война са правени опити да бъде привлечена Румъния в Балканския съюз. Но Румъния, която винаги според ситуацията, веднъж тя е средноевропейска, веднъж е балканска държава, този път тя застава позицията, че е средноевропейска държава, която не се интересува от случващото се на Балканите и отказва да се включи в съюза, готвен от България, за действие срещу Османската империя. Също така обаче е факт, че още първите успешни действия на българската армия в Тракия веднага събуждат апетита, интереса на Румъния към случващото се и ясно заявената претенция, че в случай на териториално разширяване на България, Румъния ще иска компенсация. Ще иска Южна Добруджа и още тогава е посочена и границата Тутракан-Балчик. Цяла Южна Добруджа би трябвало да премине в границите на Румъния.
В тази ситуация българското главно командване започва да разработва идеята за прехвърлянето на войските от Тракийският театър на военните действия на Западния театър на военните действия. Това е една много трудна и рискована операция, още повече като се има предвид обстоятелството, че армията ни е достатъчно изморена и изтощена, все още с изпокъсаните зимни дрехи, с които е мръзнала и боледувала от различни болести на Чаталджа и Булаир. И се налага да бъде прехвърлена с влакове, с кораби, понякога и с пеши маршове, на едно разстояние от порядъка на около 200-300 км. И в тази обстановка българското командване няма време да разработва единен стратегически план за воденето на военните действия, но въпреки всичко успява да развърне освен съществуващи 4 и 5 армия и ги разполага кордонно, като се започне от река Дунав при Видин и се стигне до устието на река Места. Един фронт от порядъка на около 500 км. На този фронт са разположени кордонно силите и средствата, които поетапно пристигат от Тракийския оперативен театър и заемат местата, определени им от съответните командири. В тази обстановка на десния фланг застава първа армия, която с две дивизии и една сборна бригада има задача да противодейства евентуално на сърбите и да настъпи при възможност на сръбска територия, като съвместно с трета армия, с фланговите си, след като достигне до долината на река Морава, с фланговите си повие и нанесе удар във фланг на сръбските войски, които са разположени в Македония. Пета армия е разположена в района на Кюстендил-Гюйшево. Нейната задача е да настъпи към Царево село и също да нанесе удар на сръбската армия, да извади Сърбия от войната. На левия фланг на Западния театър е разположена четвърта армия под командването на генерал Стилян Ковачев. Нейната задача също е настъпателна, а в ляво от него заема първоначално за отбрана, после извършва настъпателни действия и втора армия на генерал-лейтенант Никола Иванов. При тази ситуация, разположена кордонно, без идея за нанасяне на главен удар в определено направление, изморена, недостатъчно добре снабдена с онова оръжие, което е износено, похабено, една част от него повредено по време на Първата Балканска война, се налага на нашата армия да воюва.
Идеята за воденето на военните действия е първа армия да бъде в района на Фердинанд Белоградчик срещу Сърбия. Трета армия да действа в направление Цариброд Пирот към Ниш. Пета армия в района на Кюстендил, направление Крива Паланка и след това към Скопие. Четвърта армия, най-боеспособната и най-силната, от Кресна Горна Джумая към Македония, на запад срещу Сърбия. Втора армия, която е в района на Беломорието, тя трябва да действа срещу Гърция. И Гърция, и Сърбия, те не извършват за първата война достатъчно мобилизация, сега допълнително, както и Черна гора. И общия брой на числеността на армиите на Сърбия, на Гърция, на Черна гора са два пъти повече от колкото България. Освен това, като сложим и в последствие и румънската армия, която е над половин милион, и турската армия, която тръгва срещу нас в Тракия около 250 хиляди, общо се става така, че около 500 хиляди души от българската армия, срещу тях се опълчват 1 милион и 300 хиляди души от останалите балкански държави. План за Втората балканска война няма. Има само идея, че ще се наложи да се води война срещу Гърция и срещу Сърбия, най-вероятно. Но за това в навечерието на войната се планира и се поставят задачи на армиите. Има съществена разлика в планирането и използването на силите в двете балкански войни. Докато в Първата балканска трите армии, т.е. цялата българска армия с изключение на малки изключения, се планира да действа в източна Тракия срещу главния противник, срещу Турция, тук имаме пет армии, но те са разхвърлени на един фронт повече от 600 км. И не е ясна идеята как те ще бъдат точно използвани срещу двата противника, срещу Сърбия и Гърция.
Известно е, че цар Фердинанд е издал устната заповед да се изтикат неверните съюзници от безспорната зона. Това не е обявена война. Това е, както генерал Савов го нарича, една военна демонстрация да се повдигне духа на българската армия, да се заставят бившите съюзници да изпълняват договорите и най-вече да се принуди руският император да влезе в ролята си на височайшия арбитър. Заповедта е устна. Цар Фердинанд по конституция е неотговорен. Той е неприкосновена особа. Генерал Савов изпълнява заповедта, но от пет армии, забележете, през нощта на 16 срещу 17 юни настъпа само две, втора и четвърта. И то само в безспорната зона, докато първа, трета и пета армия не настъпат срещу Сърбия. Те изобщо не стъпат до 21 юни на сръбска територия. Една военна демонстрация. Генерал Савов, обаче като издава заповедта, той не започва по заповед на Негово Величество, а издава заповедта от своето име. Извършва се това нападение, което е един добре дошъл повод за бившите съюзници и за Румъния, за Османската империя, да започнат война срещу България. Искам да отбележа, че на 16 юни не е започната война. Има едно нападение в безспорната зона в Македония. Но другата фатална грешка на правителството на Стоян Данев. Вярно е, че Данев не е знал за атаката, но той, узнавайки два дни по-късно, спира настъплението, отстранява генерал Савов чрез цар Фердинанд, надявайки се, че Русия ще посредничи да не се стига до избухване на Втора балканска война. Но в Белград и в Адена посреща с радост това нападение. Манифестите са готови, трябва само да се попълнат и те са били подписани съответно от сръбския и от гръцкия крал. И България изпада в едно фронтово обкръжение.
Докато царя и главното командване считат, че със своите действия помагат на политическият изход от кризата, помагат на правителството, засилват неговите аргументи и позиции в българската кауза, нали, устояването на българската кауза, той изведнъж, доктор Стоян Данев, се оказва пред абсурдната ситуация България да влезе във война с Сърбия и Гърция, без да има подкрепата на Русия или на някои от великите сили, което създава или би създало огромни проблеми за България и въобще за целостта на на държавата. И някакси логично от негова гледна точка, чисто политическа гледна точка, идва решението да се заповяда спиране на военните операции. С оглед да не се стигне действително до реална война между България, Сърбия и Гърция. Заповедта на доктор Стоян Данев, която пък също не е съгласувана с цар Фердинанд, всъщност изиграва много фатална роля пък от друга гледна точка, защото тя прекратява първоначалния устрем на българската армия, първоначалния успешен ход на военните операции на българската армия и всъщност прехвърля стратегическата инициатива в ръцете на Сърбия и на гърци. Те са получили очаквания повод за началото на войната и веднага след това официално обявяват война на България подначално и Гърция и Сърбия и започват настъпление, като прехвърлят своите войски вече на българска територия. Нека да отбележим, че всъщност настъпателните действия на 4-та и 2-та армия в Македония не засягат териториите, старите територии нито на Гърция, нито на Сърбия. Те имат за цел просто да изтаскат войските от безспорната зона, която по договора от 1912 година с Сърбия би трябвало да принадлежи или да бъде част от българската територия след края на войната.
Това е 16 юни, една фатална дата, но не е престъпно безумие за мен, както Гешов го нарича в своята книга, тъй като безумците не извършват престъпления, те не са подсъдими дори и пред историята. Това е една фатална стратегическа грешка на цар Фердинанд и на неговите най-близки военни съветници.
Към края на юни да преминат в настъпление срещу българските армии. Тогава именно срещу 4-та армия през Летовска река се развива едно от най-кръвопролитните сражения по време на тази война. Съединенията на армията са принудени да отстъпят и заемат един рубеж на така нареченото Калиманско плато, Калиманската позиция, където по-късно, водейки активна отбрана, също понасят изключително много жертви, както от едната, така и от другата страна. В същото време пък гърците с 10 дивизии, осигурявайки двойно по-голямо числено превъзходство от силите на 2-ра армия, преминават в настъпление на север и с различна степен на успех успяват да достигнат до Кресненското дефиле. В тази ситуация точно се намесва във войната и Румъния, която без да има срещу нея заделени сили и средства, успява за съвсем кратко време, само за 2-3 дни, да пригази цяла Северна България и да надвисне над София. Тази критична ситуация, тази война продължила 33 дни, за съжаление е свързана с над 15 000 души убити за 33 дни. Тя е най-кръвопролитната война в военната история на България, имайки предвид количеството дни, за които е водена.
В средата на юли, първата половина на юли, когато при нас среща между Пашич и Венезело, се решава, че двете армии, сръбската и гръцката, трябва да се срещнат в София и там, както казва Венезело, да диктуваме мира на Бараван. Но на Калиманската позиция 4-та армия разгромява сръбско-черногорските сили, там ги спира и сръбският крал Петър се принуждава да поиска премирие. Той се съгласява с Майореско, министър-председателя на Румъния, да сключи премирие. Но гръцкият крал, който настъпва вече през Кресненската клисура към Горна Джумея, днес Благоевград, е смятал, че ще може да стигне до София и там да диктува мира. И тогава се извършва една операция между 4-та армия и Самоковски отряд, който пък е сформиран от 1-ва армия. 1-ва армия е настъпила в Тимошко на 21 юни. 3-та армия е към Пирот. Но когато румънската армия не напада в гръб на 28 юни 1913 година, тогава 1-ва армия се изтегля от Северна България и българското правителство заявява, че няма да бъде оказана съпротива. Така Румъния, нейната армия стига до село Враждебна, днес летище София. И се прави един Самоковски отряд, значи 1-ва армия се прехвърля, Самоковски отряд и с 4-та армия те поставят пред обкръжение гръцката армия в Кресненската клисура. И Венеселос, който на 17 юли сутринта отказва на Майореско изобщо да преговаря за премирие, получавайки известие от Атена, че гръцката армия е пред обкръжение, изтича и моли Майореско да бъде изключено примирието на 17 юли. Но някои питат, но защо не беше завършено обкръжението, унищожаването на гръцката армия? Това го пише Симеон Радев, който е делегат тогава в Букурещ. В спомените си ние подписахме примирието и мир с румънски нож на гърлото. Защото Майореско е извикал Димитър Тончев, нашия първи делегат, финансовия министър, генерал Фичев, и заявява, или приемате примирието, или нашата армия влиза в София. Ето къде е наблизо до летище София. И фаталната роля за това национално крушение изиграва румъните.
Четвърта армия в своето настъпление срещу сърбите в района на река Злетовска такова поражение нанася на сръбската армия, че тяхната Тимошка дивизия втори призив загубва повече от половината от своя състав.
Една от най-кръвопролитните битки в началото на войната е при Криволак на 19-20 юни. Срещу елитната Тимошка дивизия стои една едничка българска бригада. Издава се заповед врагът да се натисне в първите окопи, без да може да отиде назад. Чепинската и Стрямската дружини с неудържими атаки на нож разбиват левия фланг на сърбите, въпреки свирепия отпор на врага. На 5 км оттам е основната сръбска позиция. Българите се окопават, а сърбите откриват жесток огън по всичко, което се движи. Придвижването става невъзможно. 20 метра отнемат час. Високата планина е силно укрепена, а артилерията е разположена на най-високите позиции и се пази от ешелонирана система от окопи между стръмнините. В пълна тишина 27 и 28 български полкове започват нощни атаки на нож. Заповедта за атака е изпълнена поетапно, със свиреп, но тих штурм. Сърбите откриват ураганен огън веднага, щом видят българи, но за ден и половина с упорите атаки на нож и то нагоре по склоновете е унищожен и десният сръбски фланг. Оцелелите сърби се събират на най-високия връх и тръгват в атака, но са незабавно избити в резултат на българското контранастъпление. Последната българска атака слага край на Тимошката дивизия. Укрепена в стръмната планина, тя е разбита по-головно от една единствена българска бригада, чието командири не спират да ръководят битката повече от 48 часа. На фона на общата безисходица, успешните отбранителни действия против сръбската офанзива окуражават българския щаб, а фактът, че вече са изтласкани почти до старите граници, мотивира войниците да ги отбраняват още по-упорито. В проливен дъжд на 4 юли сръбската трета армия заедно с черногорската дивизия атакуват българските позиции при село Калиманци в северо-источна Македония. Достигайки на 10 метра от българите, сърбите опитват смятане на ръчни гранати да ги изтласкат от позициите им. Българските редици не помръдват. На някои места от фронта българите целенасочено оставят сърбите и черногорците да се приближат съвсем близо, поддържайки нарочно максимално слаб огън на тези позиции. Това мотивира врага да се насочи именно натам. Достигайки до самите траншеи, сърбите са посрещнати с гора от български щикове и след жестоки кръвопролитни ръкопашни боеве, врагът е обърнат в бяг. Българските атаки на нож смразяват за втори път след 1885 година кръвта на сръбските войници, които в паническото си бягство често загиват по нелеп начин и напълно разстройват бойния си ред. На други позиции от фронта българската артилерия също се оказва изключително ефективна в спирането на сръбските атаки. В срещните щикови боеве при Калиманци и под яростния артилерийски обстрел и двете страни дават близо по 3000 убити и по около 5000 ранени. Сблъсъците на това място продължават чак до края на войната, когато започват преговорите за примирие. В крайна сметка, българите печелят важна дефанзивна битка, удържайки срещу врага устойчиви позициите си около Калиманци. Нашите бойци не дават възможност на сърбите да нахлуят в старите предели на България и да се съединят с гръцките войски в долината на Струма. Победните защитни боеве на 2-я и 4-та армии, заедно с офанзивите на 1-я и 3-та, укрепват целия Западен фронт и успешно прикриват подстъпите към София и към всички стари български предели.
Когато говорим за героичните прояви по време на Втората Балканска война и приноса във военното изкуство на българското главно командване и на българските генерали, определено трябва да подчертаем, че такъв принос има в последната операция в района на Кресненското дефиле. Когато гръцката армия не само, че е спряна, но чрез нанасене на удари по фланговите от дясно и от ляво и чрез ангажиране на противника по фронта се провежда така наречената Кресненска настъпателна операция, което по същество е контранастъпление. Това също е един от най-трудните видове бойна дейност, които се организират и провеждат, тъй като при принудителна отбрана и водене на отбранителни действия на ред последователни рубежи, трябва да се създаде групировка, с която да се премине след това в контранастъпление. И тази операция всъщност успява в резултат на нея гръцката армия, почти 40-хилядна армия в района на Кресненското дефиле е обкръжена, което е един връх в българското военно изкуство през тази война и само светкавичното подписване на примирието на 18 юли по настояване на гръцкото главно командване и на гръцкия крал спасяват от пълен разгром гръцката армия.
Румъния откровено предупреждава българската страна, че в случай на нов конфликт между България и нейните съюзници, тя няма да остане безучастна, ще се намеси във войната и ще вземе цяла Южна Добруджа. 16 юни започват военните операции на България срещу своите съюзници. Само няколко дни след това Румъния изпълнява своята закана и обявява обща мобилизация. А на 28 юни 1913 година румънските войски навлизат в България. Тук трябва да отбележим два важни момента. Първо, че румънската армия е предварително разделена на два корпуса, на две части. Едната част действа в Добруджа, по суша. Тя навлиза действително, нали, през старата българо-румънска граница и окупира цяла Южна Добруджа. По-интересен е факта с другата част, така наречената Дунавска армия, която е разположена в района на срещу българския град Оряхово и се прави там един десант. Не случайно армията е разположена в тази точка на румънската територия, много близко до границата с Сърбия, защото очевидно има предварителна договореност между Сърбия и Румъния за общи действия срещу България. И не случайно, преминавайки границата, част от румънската армия се насочва към Белоградчик и там се съединява с сръбската армия. От друга страна, конни части на тази същата Дунавска армия преминава Стара планина и се явява при Пазарджик с идеята да се дочака настъпващата гръцка войска по долината на река Места и да се съединят. Очевидно се е предвиждало трите армии, сръбската, румънската и гръцката, заедно да влязат в София и, както се казва по военному на барабан, да диктуват капитулацията на България. Има и още един интересен момент, който е част от така трагедията и на тази междусъюзническа война, една част от румънските войски достига до Враждебна. На 10 км от центъра на София румънски аероплани кръжат над столицата. В условия, в което България всъщност е притисната от всякъде, това има много негативен психологически момент върху и населението, и въобще управляващите в България.
Едно от най-трагичните събития в Втората Балканска война е нахлуването на румънската армия в пределите на България. Румънската армия, не обезпокоявана от никого, първо нахлува е в Южна Добруджа, освен това минава по понтонни мостове и чрез други водоплавателни съдове на няколко места река Дунав в България. При нахлуването си, особено в Северо-Западна България, в района на Враца, на Мездра, има свидетели, документи, които говорят, че румънските войници, румънската армия е разграбвала всичко, което по пътя си. Магазини, училища, складове, взривявала е. Това е едно на ръка. Но грабила е от местното население, каквото намери храна по пътя, животните, изнасилвания. Един областен управител и околийски началник докладва, че е в район на Мездра и войниците, румънските войници, изчаквали жените, които излизат на полска работа и по пътищата ги изнасилвали масово. Отвличали, докладва се, изчезнала жена, отвличена в гората. Няма я. Фрапиращи случаи. В района на Златица 5 войника изнасилили една жена пред нейния баща и пред трите й деца. В село Микре, това е днешното Микре, Ловешко, войници отвлекли 13-годишното момиче на хотелджията, в който те били отседнали. И след не стига, че му откраднали парите, ами отвлекли 13-годишната му дъщеря и е изнасилвали до тогава, докато тя не е изпаднала в несвяз, т.е. припаднала и се наложило после направо в болница да я карат. Грабили са магазини и само отделни места има единичните случаи, когато офицери са си плащали това, което са вземали от магазините, в никакъв случай не могат да заличат това, което са причинили румънските войски.
Тях е остров Трикер и това е първият концентрационен лагер в Европа. Колкото и на някои от нашите балкански съседи да им се иска да скрият това престъпление и този геноцид, имаме писма на оцелели от остров Трикери. Хората там са закарани и са живяли в едни нечовешки условия. Зима, студ, вече есенно време. Те са спяли на голата земя, не са имали нито колиби, нито нищо. Това е един абсолютно безводен остров. От тук нататък пламват епидемии, започва масово разпространение на тиф, от който голяма част от хората умират.
Но от всички жестокости в Македония, според мен, така най-вече се откроява съдбата на град Кукуш. Това е, знаят хората, които се, така, имат интерес към българския национален въпрос, към македонския въпрос или пък може би са родом от там, че Кукуш е, бих казал, неофициалната столица на революционното движение. Не случайно там е роден Гоце Делчев. Преди него там беше родена и Българската уния. Първият опит изобщо да се отхвърли духовното господство на Цариградската патриаршия. От Кукуш е роден и Петър Дървингов. Да не ги изборявам всичките тези революционни дейци, но това беше наистина едно средище на революционната организация и една крепост на българщината. Три дена една българска бригада отбраняваше този град срещу три гръцки дивизии. И на 21 юли градът беше буквално унищожен, изпепелен. Жестокостите Карнегиевата анкета ги описала. Професор Любомир Милитич също е писал, но виждам, че и той естествено, всеки така, който се порови в документите, винаги има един морален прак, пред който се спира и не иска да продължи да разкаже всичко, защото дори и жертвите имат достоинство и не бива да бъде паметта им да бъде така, допълнително унижавана с още веднъж, ако се повтори всичко, което тези хора са претърпели като човешки същества. Но казвам за Кукуш, защото той е все пак един град, една институция в българската история и беше унищожен преднамерено и целенасочено, беше унищожен именно като един български град, за да няма такъв.
И днес сме съюзници с Румъния и с други държави, които ни заобикалят, сме съюзници. Но историческата истина по този въпрос трябва да се знае.
Бих искал да започна с нещо лично, което всъщност е свързано пряко с историята. Може би въобще преди да имам представа за това какво е българска история и преди пък въобще чисто професионално да се занимавам с българска история, в моето съзнание винаги ще е разказа на моята баба за това как като дете са бягали от Турско и как са намерили спасение в пределите тогава на царство България. Всъщност и рода ми, и по майчина, и по бащина линия са бежанци именно в резултат от Междусъюзническата война или от Втората Балканска война и повторната реокупацията всъщност на Одринска Тракия от турците. Десетилетия наред това беше един проблем, който някак си оставаше в страни от изследователския интерес, от вниманието на обществото. Дори съм убеден, че и до ден днешен този проблем с окупацията на Одринска Тракия е недобре изяснен и недобре усвоен, възприет от българското общество. Когато говорим за тези събития, трябва да кажем определено и категорично, че това е една от най-големите драми не само в новата българска история, а въобще в българската история. Защото тук става въпрос за съдбата на няколко стотици хиляди българи, подложени действително на нечовешки изтезания, на безусловно и поголовно избивани хора, които са лишени от живот, от имот, от чест, от достоинство и това се сключва в един изключително кратък период. Това турско нашествие или на повторно навлизане в Тракия има една основна задача. Да направи така, щото от тук насетне България вече да няма никакви основания за претенции към Одринска Тракия, към земите, които се намират на практика на изток от река Марица. А това може да стане единствено и само когато там престанат да живеят българи. И от тук вече нататък средствата, използвани от турската страна за постигането на тази цел, са безобразни, защото става въпрос за масово избиване на българско население. Нека да напомня прословутия случай в село Булгаркьой, когато 350 мъже са извадени пред селото, строени и буквално разстреляни. Да напомним за това, че в Одрин над 600 българи са избити, когато турските войски влизат в самия град. И това са още десетки села, които буквално са изринати от Одринска Тракия и са принудени да търсят спасение в пределите на българското царство. Тук става въпрос за живота действително на хората, но цялото имущество е разграбено, добитъка, нали, е разграбено от турците. Въобще тяхната цел е да създадат условия, които да не позволят по никакъв начин повече връщането на българите в тази територия. Трябва да отбележим също така, че войските не спират само до река Марица, преминават отвъд Марица. Същите погроми има и в Западна Тракия. Има една част от около 20-22 хиляди българи, които се струпват отначало в Дадеягач, за да очакват кораби, които да ги прехвърлят в Бургас и във Варна. Когато такива кораби не пристигат, те поемат трудния път към българската граница. През цялото време те биват нападани от башибузуци, от редовни турски войски. Няколко хиляди са избити при този мъчителен поход към България. Това е един истински погром в последните изследвания. Дори се говори за геноцид върху българското население, защото по данни от Карнегиевата анкета между 40 и 50 хиляди, разбира се, това са несигурни данни, те не могат да бъдат доказани статистически, защото в тези условия никой не е водил точна статистика за убитите и за изчезналите. Апропо, една голяма част от тях са съвсем невинни деца, които не са оцелели в тези събития или при това изселване. Но данните са за 40 до 50 хиляди българи, които всъщност загубват живота си именно в тези няколко месеца на реокупация на Източна Тракия и действието на турците, разбира се, в Западна Тракия.
Идете в Република Турция. Там днес по официална статистика живеят около 2000 българи християни. Българи мохамедани има около 250-300 хиляди изселници. 2000 българи християни. Е, това е етническото прочистване. Това е едно жестоко престъпление на малотурците Енвер Паша, Талат Паша и Джемал Паша. Значи, това е една генерална репетиция за арменския геноцид.
Турската армия достига старата българска граница, спира там, след това, в продължение на няколко денонощия, навлиза в българските села, за които няма претенции и подлага също на унищожение, на избиване, на мъчение и на ограбване българското население.
През цялото време Румъния подкрепя сръбските и гръцките искания и всъщност тя е фактора, който налага на България да отстъпи почти цяла Македония. С това всъщност се предопределя и изхода от междусъюзническата война, а Румъния отново за втори път придобива чисто български територии в Южна Добруч. Може би ще прозвучи кунштунствено, може би ще прозвучи твърде ненационалистично, но това, което предлагат сърби и гърци или това, което очакват от България, не е толкова, как да кажа, трагично и унизително за самата нея. Затова, защото те предлагат една граница между Сърбия, Гърция и България, която се движи по долината на река Вардар и която всъщност включва в българските земи цяла Източна Македония и едно огромно протежение на Беломорския бряг, което започва малко след Солун и свършва на Енос. Тоест, България стъпва изключително стабилно на Беломорския бряг, получава част от Македония, получава част от земите, които до този момент са били безусловно в пределите на Османската империя и които дават възможност за един много, много перспективен процес на развитие на страната в чисто стопански, ако щете, и в чисто културен план. Но, пак казвам, това е разсъждение от днешна гледна точка, от времето на вече изминалите 100 години от края на тази война. Аз не мога обаче да се поставя в ролята на онези българи, които са се давали кръвта и които са отишли на фронта, нали, за освобождаването на цяла Македония и не мога да гарантирам как те биха възприемали или възприели този рационален вместо определено емоционалния, но крайно български подход в тази ситуация.
Дали е трябвало България да започне военните действия или не? Аз категоричен отговор няма да дам. Но този отговор се съдържа в височайшата заповед по действащата армия, която издава цар Фердинанд I в края на войната, след подписването на Букурещкия мирен договор. В нея той благодари на всички български войници, подофицери, офицери, за героизма, който те са проявили в войната срещу нашите противници. И поради това, че няма прокламация за започване на войната, Тук той обяснява и много добре мисля, че го е казал. Буквално той казва: можеш ли без бой да отстъпим и да дадем Македония, Беломорието и Тракия, в което бяха населени с българско население? Естествено, че не е можело. Така че, от гледна точка на моралната страна на въпроса и дълга към поколенията и населението, което е останало там, мисля, че може да се прости, макар и теоретически, грешките, които са допуснали българското главно командване и българското държавно ръководство.
В общото възприятие за войната винаги заряга термина катастрофа, тъй като след Междусъюзническата война се завихри един политически дебат за отговорности, за виновности, за търсене на възмездие върху или над хората, които са довели България до това състояние. Но когато говорим за последиците от Междусъюзническата война и ние обикновено ги свързваме с невъзможността да бъде реализиран националния идеал, за който са пожертвани огромни ресурси и стопански, и най-вече човечески, и най-вече чисто емоционални. Онова, което малко се знае обаче, че де-факто след края на Междусъюзническата война България не изпитва сериозни стопански и финансови проблеми. Тази възможност, която има България да натрупа ресурс, да натрупа стопански запаси в предишното десетилетие, дава своето положително отражение по време на и непосредствено след войните.
Това за нас е едно национално крушение. Вярно е, че България се увеличава териториално, но тя губи много, защото тя губи една огромна част от Македония основно. Натам са били насочени нашите усилия. Губи Тракия до Мидиенус. Източна Тракия жестоко се обезбългарява. От 300 000 българи в Одринска Тракия, 60 000 са изтребване. Извършваме едно етническо прочистване на Източна Тракия. Македония е заграбена от Сърбия и от Гърция. Житницата Южна Добруджа е заграбена от Румъния. И вече това предопределя исторически и други наши крушения. И аз твърда, че всичко от това фатално лято на 1913 година, когато българските политици не се оказват достойни за българските офицери, подофицери и войници, ние като войници печелим битките на бойните полета, но политиците губят войните за разлика от някои други държави.
И българският войник, който спечели всички славни победи в Балканската война, трябваше да се прибере в родните си домове като победен, за да могат със славата му да се кичат други.
Втората Балканска война приключва с неизпълнени задачи в областта на националното обединение. Но за всички е ясно, че това предстои. И точно в този дух е надписа на снимка, на която е изобразена рота от първи пехотен полк, чийто състав е от Софийско. Ротния пише: славни бойни другари, ние я довършихме. Гответе се за нов, още по-кървав бой. Ваш ротния. И следва датата 31 юли 1913 година. Така че, обобщавайки, може да кажем следното. Неосъщественото национално обединение през юли 1913 година беше мечта на поколения българи. И именно за това и България се включи в Първата световна война.
България получава някои териториални придобивки в сравнение с положението от преди 1912 година. Най-големите области, които стават част от царството, са Пиринска Македония и Беломорска Тракия. Общо, новите територии са 23 187 квадратни километра и са населени с около 400 000 българи. Простата аритметика показва, че свободата на всеки 6 ново освободени наши братя и сестри коства живота на един български войник, което е показателно за изключителната жертвоготовност на българската армия, поднесла целия си живот в служба на род и родина. Тази саможертва не бива да бъде забравена. Никога. След Букурещкия и Цариградския мирни договори идва краят на една кратка, но много кървава и злочеста за нас българите война. Макар всячески да се опитват да избегнат конфликта, българските лидери са въвлечени в него. По този начин са пропилени не само паметните български победи по време на Първата Балканска война, но и успехите на цялото българско възраждане. Това, което българите в Тракия и Македония са имали като изконни права и свободи, дори в Османската империя, им е отнето в рамките на дни. Отнето им е дори правото да се наричат българи. След 1913 година българите в Македония стават или южни сърби, или славяноговорящи гърци, до там, докъдето са стигнали сръбските и гръцките войски. Унизени и ограбени от двата мирни договора, българите не са пречупени. Колкото и големи да са негативите, които претърпяват България и българското общество, в резултат на междусъюзническата война, ние нямаме правото да забравяме героичните постъпки на българските войници и офицери на фронта, които макар и обкръжени от всички страни, не се предават и се борят до сетен дъх за майка България. Впечатляваща е онази сила на духа, проявена от българските командири, полеви офицери и войници, които устояват срещу армиите на всички балкански държави взети заедно и не само не губят битката за нашата държава, но дали се умяват да стреснат до толкова враговете, че те позволяват българско разширение в Пиринска Македония и Беломорска Тракия. В крайна сметка, въпреки всичко, България устоя на това върховно изпитание и преклонението ни към българските войни, извършили този неописуем подвиг, ще бъде вечно. Истината е, че предаден от своите съюзници, изоставен от всички, подведен от лидерите си, българският народ, обединен в своята армия, сам самичък защити земята си в един от най-мрачните моменти на своята история. Поклон пред стотиците хиляди мъченици, прогонени от бащината си българска земя и заселили се в свободна България. Дълбок поклон пред вас, безсмъртни герои, показали по бранните полета, че българинът знае как да мре и никога не се предава, дори и сам, срещу всички.